Góðan dag, góður hlustendur. Oft talað það að menningararfur Íslendinga sé allur bundinn tungumálinu. Þar fari lítið fyrir hinum sjónrænu listum. Í dag þið, hlustendur góðir, í heimsókn með mér að Karfavogi 22 Reykjavík hjá hjónum sem hafa lagt ómælt til sjónrænna lista íslenskra, bæði í sköpun og túlkun. Þetta eru hjónin Ásgerður Búadóttir myndlistamaður og Björn T.H. Björnsson, listfræðingur og rithöfundur. Það erfitt að slíta þess undur myndlist og réttlist í tilviki Björns því hann sendi frá sér nú fyrir jólin heimildaskáldsög um dráttagan dreng fyrir norðan og afkomendur hans og var svo bók tilnefnd til íslensku bókmenntaverðlaunanna. Ég sit hérna í stofu hjá þeim hjónum og það kannski asnaleg spurning en ykkar stofa, þetta leið vinnustofa. Vinniði hér heima, Ásgerður?
Já, við höfum gert það eiginlega alla tíð, það ekki? Björn vinnur upp á lofti og ég vinn hérna niðri, hef mína vinnustofa hérna niðri. Reyndar er nú svona, ég hef nú verið svona eins og förukona hérna í þessu húsi. Ég hef verið bæði unnið uppi og niðri. Svo skiptum við. Þegar mér var alveg orðið nóbúði, mér fannst ég ekki að hafa pláss. Þá skiptum við á plássi við Björn. Hann komið þá tillögu að við skildum sameina bílskúrin og hans vinnustofu og ég færi þar og hann upp í mína vinnustofu sem upp á lofti. Og þetta gengur mjög vel.
Engir árekstrar hér á... Engir árekstrar á vinnustofu?
Nei. Hæðin á milli og við nú hort í sínu lagi og að sínum hlutum.
Nú hefur þú ekki sem Björn alltaf honum kennt fjölmörgum íslendingum, þannig að þinn vinnustafur hefur nú verið í skólum lengi vel.
Já, en það hefur verið lítill partur vikunar. Ég hef alltaf passa mig á því að ég að minnskosti fjóra daga heila hérna í kompunni minni. Þannig að kennslan hefur nú verið minnstur hlutin af því.
Var það ákvörðun, tókstu þessa ákvörðun snemma að halda fjórum dögum? Tókst það á Íslandi?
Já, það tókst nú með kannski svolítið erfiðismunum upphaflega því að ég hef alltaf kennt í fyrirlestrakennslu og ég fór strax fram á það þegar ég tók að mér kennslu í Myndlistaskóla Íslands og síðar í háskólanum að fyrirlestra kennsla með skyggnum og miklum undirbúningi yrði marg metin á við einbera viðvista sem kennari situr inn í kaffistofun og drekkur kaffi. Og ég kom þessu einhvern veginn fram og hef notið það síðan.
Það oft talað það að listamenn, ekki síst, þeir þurfa að vera í einhverjum, ekki endilega svo miklum en mjög góðum tengslum við stefnur og strauma. En hvernig það, Ásgerður, leiddist þér aldrei? Fannst þér þú aldrei vera einangruð hér inn á þínu heimili?
Jú, mér fannst oft leiðinlegt að sitja við. En það er bara ekki hægt að gera þetta á annan hátt en að sitja einn, eða vera einn. Nú, það var svo ýmislegt annað sem kom til að byrja með, er ég náttúrulega með heimili og börn. Og það er viss tröflun sem ég verð fyrir og ég verð bara fegin því kemst inn í mitt. Og þá var það ekkit svona að maður var einmana. Svo var maður náttúrulega í samband við aðra listamenn og tók þátt í sýningum og þetta braut upp þetta. Þess að setjum hans, sérstaklega þegar maður var að vinna fyrir sýningar og annað, þá var mjög gott að vera einn og þó ég sé ekki einn af því ég var það ekki fyrst maður var með krakkana sína og var bara skipuleggja sinn tíma til að ná því sem maður ætlaði að gera.
En hvernig er það, eða hefur það verið á Íslandi, hér í Reykjavík, hafa listamenn haft einhvern samastað, einhver aðferð við það að hittast til að spjalla og sín hugðarefni og vandamál?
Ég held að hafa verið afskaplega lítið af því. Það var þá aðalega í samband þegar maður var í til dæmis ég var í FIM, Félag íslenskra myndlistamanna, þar voru náttúrulega haldnir fundir og undirbúnar sýningar og slíkt, þá kom maður í tengsl, var maður í tengsl við það. Og eins ef að sýningar, maður var valinn í sýningar erlendis, þetta tengdist öðrum listamönnum og slíkur. Þetta var ekki svo mikið að vera svona einn eins og segir.
Það hefur ekki, það hefur aldrei myndast, eða engin, hefur engin, það hefur reyndast stundum talað mokka, þar hafi myndlistamenn hist
já,
á tímabili.
Já.
En það er líklega aldrei orðið mitt staður sem er alveg fastur eða hvað.
Það þekkjum við ekki held ég.
Nei. Björn, þú hefur ekki, það hefur ekki verið neitt kaffihús sem þú geta sérst á ef þú viljað hitta Já, alla myndlistamenn til dæmis í Íslandi.
Ég hitti allt og marga hvort þið þannig að það er ekki að sækja eftir þetta. Og það eru auðvitað mínir gömlu nemendur í gegnum 45 ár sem að hafa margir eins mér ákvæðlega vel og muna til mín og senda mér kveðjur þegar þið fara utan og hafa samband við mig. Þannig að ég hef ekki þjáðst af því. Og þarf ekkert mokka eða slíkt.
Nei, það er líka eins og minnst gott fyrr, þegar maður tók þátt í sýningum, kynntist maður listamönnum erlendis og hafði jafnvel samband við þá, eftir á. Og þetta var bara mikið að hafa samband við aðra listamenn. Þetta var svona eins og gluggi sem maður opnaði. Nei, maður kannski var búin að sitja við lengi svona í einrúmi. En ég held að okkur fundist þetta ágætt. Núna, sko, síðustu árin erum við konið svona vissir rutni hjá okkur.
Það er líka annað, sko, að þegar maður vinnur svona eins og ég hef vunnið við kennslu í háskólanum og kennslu í myndlistaskólanum og svo ég verið í alls konar nefndarvesinni og staði fyrir háskóla listasafninu að þá eru þessi tími sem maður hefur til ritstarfa hann gerir maður svo nýskan á tíma að maður eru fegin hverju stund sem maður þarf ekki að fara út fyrir þröskuldin og raunar vaxandi svona eftir álíður mér finnst ákaflega gott að þurfa ekki að fara nema svona út að kaupa ísuna.
En nú þeir sem já, vinna á vinnustað fjarri heimili sínu eru stemplaðir inn á morgnana og út á kvöldin. Þeir hugsa sér, kannski með sér þegar þeir heyra svona að þá hugsa þeir kannski með sér, já, hvernig fer fólkið að því að halda sér í gangi? Þarf ekki Er ekki einn hætt á því að fólk bara svona koðni niður í værð í skamdeginu sérstaklega?
Já.
Þarf ekki að hafa eitthvað system í þessu?
Jú, það verður að vera. Og oft og iðulega, til dæmis með mig, þá hef ég verið að undirbúa að vinna fyrir sýningu. Þetta er svo langur tími sem ég verið að vinna, til dæmis ef ég hugað sýningu. Þá tekur þetta bara nokkuð mörg ár og ég í rauninni verð að vera við. Og ég verð að skipulegja tíma minn. En Björn sem sagt, hann gat verið meira úti meðal, eins og hann sagði, nemanda sinna og sem kannski hæfði honum betur. Ég hef haft þetta í mér að geta mjög vel unnið svona og séð fram á hvað ég þyrst að vinna til að ná einhverju sem væri að vinna að.
Verðið ekki ströng á matmálstímum að þeir séu reglulega?
jú, ég er áreinlega.
Þeir eru ekki bara mínútur, þeir eru bara sekúndur.
Já. Ég segi það nú ekki, kannski.
Já,
svo leiðis.
Þetta er nú svo ég segi allt.
Já, já.
En ég ætla að segja það að með þetta, að þegar ég ákvað það próflokum í vor að segja upp allri kennslu, bæði í Háskóla Íslands og Kennaraháskóla Íslands, sem ég þurfti ekki að gera. Ég var þar ekki fastur kennari, heldur bara fyrirlestra kennari og hefði getað haldið því áfram í 10 ár eða svo. Þá kveið ég hálgert svona, það eru 7 dagar í vikunni, segir ég almanakinu, og far aldrei út fyrir dyr í 7 daga. Svolítið kveið því.
Trúið því vel.
En þetta hefur nú blessast dálítið. Og ég fer til Ísrunis, ég segi, mikið meira fer ég ekki.
Ekki alltaf, við höfum svona rútínu.
Földu saman.
Sko, ég fer í sundi á mótnana. Og
ég held upp á
kem heim svona rúmlega, jafnvel, að 8:30. Þá er ég stundum á undan að hella upp á kaffi eða Björn er búinn að gera það. Og þetta er eiginlega bara svo indæla stundi að sitjast niður, vera búinn að, ég hálf vorkinni byrni, ég hafi ekki sko fengið að finna hvernig þið er að fara í sund. Það er svo hreint og það er svo bjart og jafnvel í sko dimmasta skammdeginu, þá finnst mér það að vera þannig. Og líka bara komast í sambandi, kannski ekki svona, það er ekki hægt að segja mannleg samskipti, það er bara að heyra þetta góðan daginn og hitta svona viss fólk, koma svo heima í kaffi.
Að
byrja daginn svona, sko.
Ég er ástæð til að vorkenna þér.
Það er ekki
nei, ég geri það ekki, ég segi svona, sko.
Það er mjög sjaldan sem er dettur neitt almennlegt í hug. En það er svona helst í svefnrofunum eftir að hlusta á sjöfréttirnar í útvarpinu. Og þá kemur þessi ægilega helvítis tónlist, oftast vond, það er kallakora sem syngja hraustir menn og svoleiðis. Þá sofna ég út af, eða hálfsofna. Og í þessum svefnrofunum fæ ég oft hugmynd fyrir daginn sem ég get svo unnið úr. Þannig að þetta er svona svolítið banki fyrir mig að fara ekki í sundið.
Þeir eru ekki illa.
Ef ég færi í sundið, að þá sæti ég bara auðið höndum allan daginn.
Það þegi spurtu að hugmyndir.
Já, það bara. Þetta, þessi svefnrof svona hálfvakan. Sko, maður vinnur auðvitað alla nóttina. Ég hef margvita það. Ég stundum er maður í vanda með eitthvað að kvöldi eða síðla dags og stendur algjörlegum vanda. Og svo bara hendir maður því frá sér og fer að borða kvöldmat. En hérna, apparatið í manni, það fer ekki að sofa. Það heldur áfram. Og svo er þetta prentað út. Svona eftir hrausta menn á mótnana.
Þetta er nú alveg.
Þannig að ég er afskaplega lukkulegu með að þú eru ekki að vera í sund.
Nei, en maður er sífellt að vinna. Maður er að hugsa.
Já.
Þó maður sé ekki kannski að vinna sitt verk, þá er maður alltaf að vinna.
En þessi reglusemi, eins og það að þessi morgunverður, þetta er svona eins og fundur dagsins eða hvað, er þetta?
Já. Mér sé að gleymum við mokkanum í bréfalúfunni, dag eftir dag, við munum horfast eftir honum.
Já.
Af því við höfum við mannað að tala.
Já.
Og það er ekki verið þá... eftir 9 fréttirnar sem Áskeiður segir, heyrðu, mokkinn er nú víst fram í.
Ég er ný orðin áskrifandi mokkans, ég.
Já.
Já.
Ekki ég.
Til þetta kom frá.
Þannig að til eiginlega, með þessum fundi, þá þurfið þið ekkit að vera þá slugsa og snakka þá, þið getið snúið ykkur að vinnunni þá.
Já,
eða einhverju öðru sem að þarf að gera, það er smart annað.
En almennt séð, sko, er þá þessi reglu sem í kvöndeginum, er hún nauðsynleg til þess að mönnum endist, sko, erindið, endist það að vinna, þetta erindi til þess að skapa og skrifa án þess að hafa einhverjar svona ytri þvinganir. Er það aðferðin til þess að...
Já, sko, já, svona áður fyrr. Ég er með börn. Ég er sú sem er hugsa heimilið. Ég truflast af börnum. Björn hefur nú ekki þurft þess kannski, hann getur lokað að sér. Ég meina, núna, eftir þennan tíma, þá var maður að skipuleika sér dálítið. Og það bara leiðist í þennan tíma í dag, sko. Hafa þetta form á.
Það eru margir sem tala það að rútínu vinna. Hún drepi niður áhuga og jafnir þó að þannig ekki að tala kennslu sem rútínu vinnu kannski. En heldur þú Björn að þetta sem þú varst að nefna áðan að hafa tekið dálítið ákveðið utan þinn tíma. Að það hafi bjargaði frá því að verða bara leiður þegar þú hættir að kenna eins og maður getur ímyndað sér kannski sumir séu.
Já það eins og allir hlutir þurfi einhvern ramma utan sig. Hvort sem það samfélaga eða málverk eða hvað sem það er. Og ég held líka að ef maður ætli að afkasta einhverju, ekki bara afkasta, ég nú aldrei hugsað það, en svona að njóta þess að vinna, þá þurfi vinnan líka að hafa vissan ramma. Og þó maður mann verði lítið ágengt á hverjum degi, að þá safnast dagarnir saman með því móti, en ef maður hefði þetta með í algjöru óreglu, þá er ég voðalega hrættur að tíminn færi fyrir lítið. Og ég er ekki nískur á tímana því leitinu til að hann gefi lítinn árangur, heldur á hinu leitinu til að það er mikil nautn að sitja við og vinna að skriftum. Hvort sem eitthvað kemur út úr því eða ekki.
Eins og í bókinni þinni nýju, falsaran, þá er ég nú reyndar ekki nema að hálnaði með hana, en ég er þegar búinn að sjá að þú virðist tilengja þér málsnið, þetta hlýtur að vera gríðarlega mikil heimildarvinna og innlifunarvinna. Ekki bara að lesa einhverju upp, þú beinlínis eins og tekur málsnið alls konar fólks og menningar svæða inn í gegnum húðina, hvernig fyrir það?
Jó, ég reyndi þann og ég reyndi að búa til svona eins og þrjú málsnið, annað sem er talað í Chile, þó að sé á íslensku í bókinu, annað sem er talað í Kaupmannahöfn og ennþá þrengra málsnið norður í Eyjafirði. Jú, en ég hef auðvitað orðið svo læfingu í þessu. En það er ekki víst allir takið eftir þessum þessa bókin að það séu þrjú málsvið í henni eða málsnið. Og það er kannski bara ég sem finn það. Nei, mér finnst svona þegar maður er að skrifa svona eins og þessa bók og eða aðrar sérstaklega eitthvað sem er skáldskapalegs eðlis. Þá finnst manni svona á meðan að maður sé eins og í svo litli vímu. Því maður er ekki staddur á sínum eigin stað. Maður er staddur inn í stað sögunar sem maður er að skrifa. Ég hef aldrei prófað hass eða hvað það heitir allt þetta. En þetta er svolítið þá áttina. Maður er utan við sjálfan sig.
En hefur einhver aðferð við það? Þannig að leyndarmálega
hefur. Já, þessa aðferð sem Áskilur var að tala að borða morgunmat í klukkutíma, eða ekki borða, heldur, drekka kaffa og spjalla, setjast svo við og svo leggjum okkur alltaf hátíð, tökum símann úr sambandi og þá les maður einhverja aðra bók en maður skrifa sjálfur og síðan rísum við upp tvö leytið og setjumst bæði við og erum aðfram undir það í Íslandferri í pottinn.
Það er nú svona kannski mjög...
Já, þetta er svona, já, þetta er höfudróttum rétt. Ekki það við förum út úr húsi stundum.
Áskjörður, þegar þú ert vefari og margir sjálfsagt hugsa vefari mjög praktískt.
Já.
En þú ert nú sennilega kannski fyrsta mannik sem gerir eiginlega færir vefnaðin inn í það að vera svona hvað var að segja, hreinræktalistform eða hreinalist.
Nei, ég er nú ekki Ég er nú ekki fyrst, það er nú Júlíana Sveinsdóttir sem er
Já, hún er
málari
þetta,
og...
Hún er þetta sem auðvitað.
En það sem er, sko, í rauninni veit ég ekkit um vefna því ég fer út fyrst á akademíu, búin að vera í handíðaskólanum. Ég hef ekki hugmynd um það eiginlega, hvað það er, og ég, allir ætla að vera málarar, og ég líka. En svo sé, fer þetta... Það var eitthvað í þessum tíma, það var eins og að vaknaði eitthvað til annars. Það komu sýningar, vefnaði sýningar, sem maður heyrði og ég við sá sumar. Og þó ég kom heim, sko, þá eiginlega er það þetta sem ég ætla að takast á við að reyna.
En hvernig stóð á því að þessum tengslum við fortíðin eða við íslenskt efni nú og þú fórst að nota hrossar til dæmis.
Já, það kom nú nokkuð seinna sko íslenskt efni og íslenskt efni. Ég var oft að öfunda þessa kollega mína á Norðurlöndum til dæmis sem gátu gengið í verslanir og valið sér liti. Ég lét mig bara hafa það að nota það sem var til. Og það var eins og hæfði mér svona eða það smátt og smátt. Ég var kannski bara að löta, nenni ekki að fara að panta mér eitthvað efni utanfrá, sko.
Þessu letin.
Já, og ég fannst ég svona reyna að takast á við það, að nota þetta efni sem var til. Það var óskaplega mikið krítiserað, sko, að ullin væri ekki nógu góð og það var ekki farið svona og svona með hana því til annars brúks líka. En þarna fann ég svona dálítið gróft efni sem ég fannst ekki geta unnið úr.
En þetta sko, sem þú nefndir við hana, við Ásgerði, þetta er nefnilega alveg rétt sem hún sagðir, að sko, hún nálgast vefnaðin ekki sem handverk, ekki sem listiðin. Hún nálgast vefinn út frá sinni þjálfun sem myndlistarmaður. Mm. Og það eru þetta allur munurinn á. Hvort með nálgast vefinn sem handverk, sem handíð, eða hvort með nota hann í hreinu, frjálsu, myndlistarlegu skýni. Þannig ég held að þetta sé rétt
sem þú sagði. Já, ég alltaf, þetta var mér bara efni eins og öðrum listamönnum, málaranum, myndtökaran, bara.
En var eitthvað í tíðarandanum þegar þú fer að fikra það inn í vefinn?
Já,
það er viss svona endurreist
já,
á þessum tíma. Reyndar ekki þegar við erum úti,
en
svona svolítið segna sko. Þá er endurreist í myndvefnaði og það eru þessar miklu sýningar. Alþjóðlegu sýningar til dæmis í Lausanne, þar sem allur heimurinn kemur saman og það var stórkostlegt að upplifa það. Sko.
Þetta var þetta á fleiri sviðum, þetta var ekki bara í vefna, þetta var í steinglerinu, þetta var í skrafítinu, þetta var á mörgum sviðum. Það var eftir stríði þá eins og þetta þrönga listform olíumálverksins leystist úr læðingi og opnaði heilt spektrum af möguleikum og myndvefnum sem bara ekki var ekki til fyrir stríð, bara ekki á hann minnst nema sem hérna einhvers konar fornleifar.
Nei, sem var ofið lengi, náttúrulega frakkarnir voru alveg á sér sviði í myndvefnaði. Þetta var ofið að þessum stóru Gobelin og Aubusson verkstæðum þar sem var unnið fyrir hið opinbera eftir málverkum. En til dæmis í fyrsta, við fórum nú á annan biennalinn í Lausanne, en í á þeim fyrsta þá eru ofinverk eftir fræga listamenn eins og Picasso og fleiri. Á næsta Biennale þá eru þetta frjáls, þá eru það bara listamennirnir sem að sest við stólana sína og unni þetta sem bara listform og það kemur engin málari þarna. Þetta var alveg óskaplega mikið bylting.
Við erum að tala tíman rétt eftir stríðið.
Já. Já, fyrsti Biennalinn er held í 62, þetta er 64, 60,
já.
Þann tíma, sko.
En hvenær lágu leiðir ykkar saman? Eða og hvenær og hvar? Voruð þið saman í námi í útlöndum eða?
Nei.
Nei?
Nei, nei.
Ég kom úr handíðaskólanum, var búin að vinna fyrir mér svona hálfan daginn til að komast út. Mm. Safna mér, komst á eins og fleiri, fóru til Kaupmannahafnar á akademíu í málaranám.
Já, já, ég var í Kaupmannahafn og það var þessum ægilega frosta vetri. 1946 til 7, þegar fólk flúðu unnvörpum og húsum sínum. Það er kvölda sækir að ég sá þessa stúlku, ég var kynntur fyrir henni.
Þetta ekki svona alvarlegur, við bara hittumst þar og kynntumst þar.
Nei, þú varst kynnt fyrir mér, rúmlíkjandi upp á hóllu Kongna Danmark. Og nú síðan hefur hún ekki hugað mér gengið, þannig að þetta er skoðlega einföld saga.
En þessi þar sem þú hefur, hafðir þú einhver áhrif á það? Áskerður er að fer til að læra, þú ætlar að fara að læra málarlist.
Já, já.
En færist yfir í veflist.
Já.
Var það nokkuð byrna að kenna?
Nei.
Nei?
Nei, nei, það var
Þú voru ekkert að skilja því?
Ekkert. Ég spurði hann heldur ekki neins álits á því, sko. Þetta bara varð svona, við giftumst út í Kaupmannahöfn, við áttum son þar, komum svo heim og fyrir mér er ekkert alvara fyrir en ég fer að vinna, reyndar ekki alveg strax en því ég fer að vinna að
En af hverju?
Það var meiri að segja þannig að sumir heldu og ég heyrði það einhvern tímann að ég var spurð gerir Björn fyrir þig þetta sem hún ert að vefa? Oh. Það var bara alls ekki að ég hefði geta gert það. Það var einlega allt. Björn átti að hafa gert allt.
Já.
Ég reyndi nú að
Hefur þú prófað að vefa Björn?
Ég hef ekki prófað neitt af þessu tagi og við felum hvort fyrir öðru allt sem við erum að gera. Þannig að ég hef ekki hugmynd hvað hún er að vinna hér niður og fæ ekki að sjá það.
Nei,
en ég... fyrir náð og miskun fyrir hún er algjörlega búið og búið að ganga frá því.
Já, já. Lesa
þú honum fyrir hann alveg tilbúin.
Jú, hann leiði mér nú að lesa, hlusta. Hann les nú stundum fyrir mig á blöðum. Já. Það sem hann er að gera. En ég... Læt hann aldrei sjá það sem ég er að gera, það sem ég er búin að tekna og það sem ég sé fyrr en ég er búin og búin að taka það niður og búin að ganga frá því og helst hengja upp á vegg.
Þannig að listfræðingurinn sé ekkert að svona hafa áhrif á því, þú ert að áhrif.
Já, nei,
það er ekkert að því.
Jú, sko það gæti vel verið að það væri eitthvað svona, hann myndi segja eitthvað á þeim tíma það sem ég er eitthvað að hugsa, spekulera, teikna. En það er eiginlega ekki það. Og ég er bara svona...
Þetta er sama feimnin hjá okkur báðum með það sem maður er að gera. Maður er með þetta svona í sálarkrúsindúlunni.
En ég ætla að spyrja... Af hverju fóruð þið, hvort á hvort í sínu lagi. Inn á þetta svið, þetta listasvið á þessum tíma, af hverju fóruð þið ekki í, nú, það var uppgangur, stríði var kvaldrekki ekki fyrir Ísland, setni heimstyrjöldin að vissu leiti, af hverju fóruð ekki til dæmis í business eða bara eitthvað allt annað?
Ég hafði nú bara enga menntun til þess. Ég, eins og ég sagði áðan, þá kom þetta mjög fljótt í huga minn að tekna og fara ykkur þessa leið. Þó það var eiginlega ekki fyrir þegar handíðaskólinn er með kvöldnámski fyrst. Og það fannst mér bara opinberun. Og ég hugleiddi aldrei einlega annað, ég vissi náttúrulega ekki hvað ég ætla að verði en eitt. Það var bara þetta var fyrir mér. Eitthvað sem ég fann að ég gæti, sem sagt, þarna væri einhver leið. Ekki með það í huga að ég ætlaði að verða einhver listamaður, það var ekki það.
Var þarna að opnast einhvern alveg svið fyrir Íslendingum á þessum árum? Var að opnast einhvern tækifæri til að fara að skoða ásýnd hlutana, ekki bara að lesa í bók?
Já, það var það auðvitað á stríðsárunum og svo annað að auðvitað þegar menn komust ekki utan til náms þá safnaðist fyrir smám saman í gegnum árin. Þó nokkur hópur af fólki sem að hafði ýmist áhuga og hæfileika og þegar þetta opnast 46 þá verður þessi mikla út utanferð þess unga fólks eins og Ásgerðar og alls hópsins sem fóru á þessum árum enganlega til Kaupmannahafnar. Ég fór aftur á móti dálítið fyrr því ég fór sumar eftir stúdentspróf 43 til fyrst til Skotlands og síðan til London.
En hvað var það sem knúði þig í þessa áttina að fara að stunda listasögu, listfræði?
Ég veit eiginlega ekki. Það var þó nokkuð margt í kringum mig. Faðir minn sem að og föðurbróðir og svona heimilisvinir sem voru listamenn. Og svo þetta var það nú líka að á stríðsárunum þá fluttist skyndilega en mikið af bókum um erlendar listir frá Bretlandi og Bandaríkjunum. Þannig að það var sko eiginlega frá 40 svona gríðaleg þiðnun í þessum aldalanga klaka. Og þarna kom heim menn eins og Þorvaldur og þarna var Steinn á ferðinni og fleiri þetta í skáldskapnum. Þetta var svona, þetta var gríðaleg þiðnun í samfélaginu sem að hefur kannski haft meiri áhrif á mig heldur en mínir nánustu. Þannig að ég efaðist aldrei þessa leið. En þegar ég fór hins vegar í upplýsinga þjónustu stúdenta sem var þó starfrækt og spurði þessa grein, listasögu, að þá var hún ekki til á blaði og enginn kannast við hún væri neinstari kentum veröldina.
En við komum úr mjög ólíkriðinlega stétt. Þú ferði í menntaskóla en ég fer að vinna fyrir mér.
Já.
Hvaðan kemur þú?
Hún er úr Grjótaþorpinu.
Ég skal ég segja þér einlega...
Ég er úr Hafnarstrætinu.
Já, ég skal ég segja þér... Já, ég elst einlega upp í Grjótaþorpinu. Í Þingholtanum, reyndar í Grjótagötu og en er Faðir minn er, hann er frá staði í Hrútafirði og móður mín úr Borgarfirði. En það er svona, þetta er svona eiginlega, þetta með grjótaþorpið, þetta var við, ég hef nú aldrei verið sveit, en móður mín hafði hænsni og það var nú ekki leyfilegt í Grjótagötu. Og ég var í miðbæjarbarnaskólanum. Ég man nú að lítið eftir þessum tíma, maður er einlega ekki komin til vit, sko. Og þetta er nú verið kannski svona einn fermingu. Þá er ég að koma úr, úr skólanum. Og þá, á leiðinni, fram hjá Dómkirkjunni, þá sé ég hana nina mömmu.
Já.
Og ég reyna að króa hana inn við dyrnar. Og hann sleppur frá mér og fer að Alþingishúsinu og dyrun þar, en Guðsjóló, þar var lokaða dyr. Þar náði ég honum, svona var það nú, þá, og fór með hann heim. Og þetta var svona voða...
Þannig hefði ekki sómt sér vel á því, ef hefði verið opnað dyrnar.
Ég hef nú oft hugsað til þeir, sko, ef hefði verið opnað dyr til dæmis inn í Dómkirkjuna eða, eða inn í Alþingishúsinu.
Hann er betri þar.
Í Alþingishúsinu? Mm. En þú segir Björn úr Hafnarstrætsinu?
Já. Mér er oft fundist að þetta svolítið skrítið, sko. Á þessum unglingsárum þá hélt maður að maður þekkti hverja einustu stelpu á rúntinum. En við vorum bæði í miðbænum sem núna er kölluð Kvosin, hvernig sem á því stendur.
Ég er Þingholtsstræti, það var ekki Grjótagötu.
Nei,
það er rúntur langt frá.
Og nú vorum við jafn aldra og aldrei nokkur tíma svo ég muni. Sko, Reykjavík var ekki æðistór þá. Og maður hélt maður þekkti nú alla laglega stelpur á þessum aldri. En þessi hér hefur farið alveg af hjá mér og sennilega því að hún hefur verið, var í íþróttum og ég var bara í pólitík og þannig að línur okkar hafi ekki hérna skorist.
Þessi já, sprenging eða hvað við kallum það, þetta í íslenskum list áhuga og listum. Þarna þarna fyrir miðjöldina og hún hafið þið fylgst með þessu allagötu síðan. Hefur þetta verið eins og svona straumur sem allt í einu kom fram, þú veist að klakkin hefði þiðna, þetta er eins og klakkin sem er þiðna, hefur kannski ekki verið ráðrúm? Er þetta ennþá í einhverju ólgu sem kannski er ekki alveg fyllilega eðlileg?
Nei, þetta eru allt aðri tímar.
Já.
Þetta...
Nei, þetta var engin beint, ekki ólga. Og þetta var ekki eins og svona bára sem skilli fram yfir sig eins og mér finnst núna vera. Þetta var frekar það sem maður geti kallað gróska. Það voru fáir, en ákaflega alvarlega vinnandi menn.
Það var sérstaklega... Þegar Kurt Sýr var, byrjaði kennslu í Handíðaskólanum. Svona gegnmenntaður maður. Og það var svo mikil hvatning hvernig hann talaði við mann, hvernig hann stýrði einlega kennslunni. Maður var alveg upphafinn. Og eins og Björn sagði við vorum afskaplega fá, það er ég nú að tala um þessu fyrstu.
Nei, ég var nú meina sko starfandi listamenn.
Já.
Þetta verið sterkt svona menningrætt uppeldi hjá Kurt Sýr.
Já, nei, ég myndi nú út að þegar svona einlega hópur fer þegar opnast.
Já.
Fer til Danmerkur, fer til Frakklands, færri, Ameríku.
Já.
Flestir fóru
fimm skólasýsturnar úr Handíðaskólanum sem að geta þá. Fjórar urðu frú Jensen í Danmörku. og hún slapp með þessum, þessum hætti en fjórar eru frú Jensen.
En nú hafið þið, við nefndum það ekki náðan, þar að segja tengsl við við þessum að íslenskt efni og náttúrulega allar þínar rannsóknir á, á íslenskri sjónmennta og myndlistarsögu. En þegar menn fara að taka til við listir sem sko professionellt hér um miðju öldina, voru höfðu menn á einhverjum hefðum að byggja? Eða er þetta allt saman, eða opnast bara allt í henni eins og er þetta svona tabula rasa einhver sem, sem þarna blasir við mönnum?
Já, þetta er ákaflega skrítið. Sko, auðvitað áttu menn á engu heima fyrir að byggja formrænt. En hins vegar kannski andlega. Mér dettur í hug maður eins og Gunnlaugur Skefing. Sko, hann fer tvívegis utan í nám og líða mörg ár á milli sem hann verður að vinna fyrir sér. Svo fer hann utan og kemur heim þessi gríðarlega mikli listamaður. Sko, öll formræn tilengun hans er utan hans. En hann bara umbreytir því þannig að hliðstæða hans verður hvergi fundin, hvar sem hún leitar um veröldina, nema í hans eigin verkum. Og þetta sýnir það að, að maður getur tilengað sér heimslistina, og nú var nákvæmlega mikið í spænskri list til dæmis, en gert hana algjörlega sína eigin og þar með síns eigin lands. Þannig að þó að menn hafi á engu heima fyrir að byggja sko í þessu sama, því ekki beðan á Kjarval og ekki beðan á Ásgrím og ekki Þorlákni Þorlákssyni en einum öðrum slíkum. Og þetta hefur oft nefnilega vafist fyrir mönnum að þeir sem læra utanlands og koma svo heim að þeir hljóti alltaf að bera þennan erlenda bagga með sér. En sannleikurinn er sá að góður listamaður, stór listamaður í huganum, hann umbreytir þessu í sínu eigin veru og það erum við hvað eftir annars ég. Gunnlaugur og Kjarval eru góð dæmi þess til dæmis.
Það er eins og við, eins og oft er sagt og var sagt að við ættum svo mikla vefnaðar hefð sem er satt kannski á vissu ekki neina myndvefnaðar hefð, til dæmis eins og normenn. Svo við verðum bara að takast á þarna við nýtt form, við sem við byrjum að vefa, sem myndlist.
Þegar Ásgerður sýnir erlendis og hún fær sína dóma í blöðum, að þá virðist aldrei vera nokkur vaf um það hjá gagnrýnendum að hennar verk eru íslensk verk, þó hún hafi á engu hér heima fyrir að byggja. Og eins var það þegar við sáum sýningarnar fyrstu eftir stríðið utanlands og maður gekk inn í Sjálottinborg eða annars staðar og þannig hengu bara abstrakt verk eins og voru á þeim árum. Þá var ekki nokkur einasti vandi að sjá að þarna var íslenskt verk, hvort sem var til Þorvald eða Svavar eða einhvern annan. Þetta var svo gjör ólíkt dönskum eða sænskum eða norskum verkum.
Hvað er þarna á ferðinni? Er þetta íslenskt forrit?
Þetta sem ég er að segja, að það er eitthvað í, það er eitthvað í gerð mannsins, í uppeldi hans, í hugsunargerð hans, í bakgrunni hans.
Já, það var kannski frekar hægt að segja það með vefnaðinn. Ég man eftir sýningu sem var haldin, það var fyrsta samsýning sem var norrænna vefara. Þar við vorum nú ekki nema fimm og höfum nú sýnt mjög mikið saman síðan á svona alþjóðasýningu. Þá sagði, kom blaðamaður og sagði, ekki segja mér hver er hvað, sko, hverra þjóða er hver. En ég get alveg sagt hver er Íslendingur. Ég held að sé líka bara út af efninu. Þeir hafa grunað að það væri eitthvað...
Það er ekkert efninu.
eitthvað slíkt, sko. Nei. Þá var ég fann að vinna með hrossár.
Nei, það er ekkert efninu. Þó þeir hefðu allan notað íslensku öll, þá hefðu það samt verið nákvæmlega jafnt.
Við vorum...
Þetta er mikill leyndardómur. Hvernig maðurinn samsamast einhverju sem í honum er.
Það er nú örugt mál, það er landið sem við búum í fyrir listamenn. Það hefur áhrif á mann.
Og það er miklu fleiri en það.
En ef við færum þetta á fleiri svið, nú er þetta afmælisár, íslenska lýðveldið, hálfrar aldar gamalt, nú 94. Hvað með stjórnmálin? Hvað með okkar aðferð til þess að ræða mál og skilgrein og skoða? Eru þau sér? Er hægt að sjá þar sérkenni svipað á í listunum?
Við vorum myndi að segja það daginn. Ég var kallaður í Alþingi til skafs og ráðagerðum þessa hátíð. Við horfðum hvort á annað og spurðum upp á hvert pjandana á eiginlega halda. Mm-hmm. Okkur finnst að þessi 50 ár síðan 44 hafi nú ekki orðið okkar til svo mikils framdráttar í fyrir þjóðina á neinu sviði sem pólitíkus að gátu vélt. Þannig að við hristum bæði höfuð yfir því og sögðum eimingja Vigdís hvað ætlar hún að tala.
Já. En þetta með, þegar þú vorum að tala þessa grósku í listum og nú hefur þessa hálfa öld og hafa komið óneitanlega inn alveg heilu sviðin.
Já, það er ekki pólitíkustin að búi það til.
Nei, en er einhver aðferð, er eitthvað í pólitíkinni sem er að sjá einhverja, ef við höldum þessu með þessi sér, þetta sér íslenska, er til dæmi sér íslenska aðferð við pólitíkina? Myndir þú þekki íslenska fjölmálamann nú? Á því hvernig hann hugsar, hvernig hann starfar?
Já, mér var nú þetta í gæri morgun þegar bráðabirgðalögin voru sett á sjómannaverkfallið að þeir hefðu nú bara átt að eiga sín útvarpsstöð sjómannasamtökin og útvarpa ræðum á sjómannadaginn hetjur hafsins. Því að þannig er íslensk pólitík. Þetta er mest hérna glamur með svona vissum glasúr á og svo þegar glamrinu líkur að þá er ekkert að margitt einasta orð sem sagt hefur verið. Ég hlusta á Davíð Oddsson hér daginn í sjónvarpinu, aftaka með öllu að banna verkfall sjómanna, þremur dögum síðar eru komið á. Þetta finnst mér engin íslenska stjórnmálamenn. Þeir eru algjörlega ábyrgðalausir í fullri trú á það að engin maður muni stundin lengur eftir orðum þeirra. Og ef þú ætlar að þekki íslenska stjórnmálamenn þá er hann eyrnamerktur af þessu. Hann er ábyrgðarlaus.
Já, það er nú fleiri, sko, maður man eftir svona sýningum. Til dæmis Scandinavian Today, sem var öll Norðurlöndin og var sýningar á ýmsu, meðal annars myndvefnaði, málverkum og grafík og fleira. Og ég man eftir því að þetta var alveg óstjórnlega fín veisla sem manni var boðið til. Og það var búið að opna allar sýningar í New York. Já. Og maður gekk rauða drigla að opnun. Svo situm við þarna og okkur var komið fyrir svona kannski ekki aðalsalnum, heldur svona til hlýðar, fallegi, auðvitað var óvölega fallegi salir. Og við sátum þarna frá öllu Norðurlöndun listamenn sem áttum verk á þessum sýningum. Þarna voru kóngar og drottningar og prinsar og forsetar og ræðurnar. þær gengu ekki út á annað en að þakklæti einhverjum bifreiða
framleiðendum
í Svíþjóð og þarna einhverstaðar annar staðar svona sko hvað þeir hefðu styrkt þessar sýningar og það hefði verið möguleiki að setja svona upp. Þá var einn normaður sat í borðið og sagði þetta er nú undalt, við heyrum ekki eitt einasta þakklæti til listamanna. Nú er þetta bara listsýningar og það er fyrir listamennina sem þetta er hægt. Nú sagði hann, við gætum nú gert eitt, við gætum nú bara tekið verkin okkar undir handleikin og gengið út og hvað væri þá eftir? Þetta er nú líka bara stjórnmál.
Nú verðist þetta að vera mjög í tísku að
það. Nú þetta er nú eins og þau fórst til Tókjó.
Þetta er bara fyrir mennirnir, þeir komast, þeir tíma aldrei að leggja neitt fé til handa listamönnum eða þó að þeir jafnvel þykki þessar sýningar, opinbera sýningar. Þá kemur alveg flatt á það þegar þeir eiga að fara að kosti þá eitthvað.
Og það var eins og þau fórst til Tókjó með japansku sýninguna.
Það var líka sýning, Scandinavian Today var í Tókjó. Það var líka svona samsýning norrænna listamanna. Og það voru hvað, við vorum svona eitthvað 15 sem voru valin frá Íslandi og ætluðum að fara til Tókjó í þetta eina skipta ævinni kannski og flestir fóru nú teistu sér ekki. Við vorum orðna tvær eftir. Við sóttum um styrk til fararinnar. Við fengum 50.000, þá vantaði 10.000 upp á, þeir tímist ekki að láta okkur fá það.
En svo þegar...
Svo komu allir náttúrulega frá menntamálaráðuneytinu alveg hreinti bara í hópum, sko.
Já, já.
Vissi ekki einu sinni til hvað sem voru að fara.
Nei.
Og þetta heyri ég er endan dag í dag.
Nei, maður nú fer þetta mjög vaxandi að ýmis fyrirtæki séu látin kosta, eins og sagt.
Já, já.
Já, það er nú bara til að koma sér undan því að þurfa að borga nokkuð fyrir menninguna á opinberu fé.
En hvað, þú sagðir aðan, Björn, talaðir ábyrgðarleysi stjórnmálamanna, áttu von á því að það verði í framtíðinni, að það náist eitthvað jafnvægi, eitthvað þroska jafnvægi milli menningarinnar stjórnmálanna, þess vegna efnahagslífsins? Eða verður þetta lýðveldi áframbál til misþroska?
Ég sé engin batamerki í því neitt. Þetta virðist vera bara eins og einhvert djöfurlegt lögmál. Hérna er íslenskur teiknari sem vinnur alþjóðleg verðlaun fyrir frímerki. Og það er afhent gullverðlaun í París fyrir frímerkið. Póst og símamálastjóri og hans nánustu samstarfsmenn fara þangað. En teiknarunum sjálfum er ekki bóðið. Þetta er svona á öllum sviðum. En svo eru ræðurnar á tillitögu menningarinnar afskaplega fínar. Sko, listamenn hafa bara eitt atkvæði kostningum á þeirri svo hans sé fáir. Eða voru það, sem er nú velfjölgandi núna. Það er eins og þau eru bara ekki tillit til þeir að taka og það er eins og þeir bara haldið sem svo, sem rétt er auðvitað, þeir halda áfram við sitt hvort sem að þeim er hygglað einhverjuð ekki og mér hyggluna á ég nú ekki annað við en bara að veita þeim athygli og veita þeim brautargengi. Þannig að það er ekkit í hættunni, þeir fara ekki á hausinn eins og loðdýrin eða eitthvað svoleiðis. Þeir halda hröskinu striki. Þannig að þetta sé tregður lögmálið bara sem að gildir.
Þetta er í hug svona áður en við ljúkum þessu Við tölum það hérna áðan að hér snemma öldinni hafa menn kannski ekki haft mjög greiðan aðgang að ávöxtum listanna. Hvað með hlutverk ja listarinnar með stórum staf svona í lífi nútímamanns? Hvernig er hugsanlegt að það verði að listastarfsemi verði áfram dálítið sér á partí og ná ekki tengslum við önnur svið eða verður þetta samband að komast á ef að maður ná að vera hamingjusamur?
Ég held nú að við séum nú tiltölulega lukkuleg hér á Íslandi með þetta einmitt. Fólk les bækur, það eru allar sem að komin í íslenskt heimil ekki séu listaverk á veggjum. Tónleika aðsókn hér er gríðarleg. Nú leikhúsnir eru þannig, maður kemst varla á leikhús af því er alltaf uppselt. Þannig ég held að aðskilna á listana og almennings sé hvergi minni heldur en hjá okkur. Og svo þetta hjálpar margt annað til, útvarp og sérstaklega útvarpið. Sjónvarp mætti gera það líka. Þannig ég held að sé óvíða bara í löndum sem að almenningur og listirna spenni betur greipar en hérna. Hugsaði það í landi ekki stærri en þetta að til þess bók útgáfa einu mánuði eins og þessari bók minni að eintakafjöldi skuli fara nokkuð 800.000 í þremur prentunum á einum einasta mánuði. Þó að þetta séu þessi skelfilegi desember mánuði þá. Það var ekki honum að kenna.
En fólk hefur líka, almenningur hefur sem kaupir myndlist eins og við vitum það er bara í hverju heimili. Það kaupir ekki til þess að held ég til að fjárfesta, ekki þetta venjulega fólk. Það kaupir af áhuga fyrir listinni. Það langar til að eiga og hafa á vegna á sér listaverk.
Og þið reiknir með að þetta Íslendingar haldi áfram að njóta listur.
Já, en auðvitað eins og þú veist nú sjálfur sem ert nákominn þessum hlutum að þá eru þetta mikil hreyfing og hefur verið nokkuð lengi í þeim gangi að listaverk séu ekki varanleg. Það er þessi hreyfinga list eigi ekki að vera söluvarningur, hún ekki að vera markaðsvara. Þannig hún eigi að vera hér og nú og síðan ekki lengra. Þetta er auðvitað svo hreyfing sem búin að vera hérna í 20 ár og hún er þó nokkuð mikil. Þó að nú sumir hafi snúið af þessu eins og við höfum nú verið að brosa að hérna henni Uno, Yoko eða konið
Já, nei, ég er nú bara
sem að gerði allt bara fyrir daginn og svo eðilegt en nú er allt komið í brons og út alla veröld í bronsteipum en varanleikin er auðvitað til á mörgum sviðum og mér finnst nú þessi svona sko það er alltaf í listum alltaf kallið yngri kynslóðin svo sem er svona á miðjum aldri og fram yfir 50 og svona þess. Þorvaldur Skúlason kallar með yngri kynslóðinni sko þangallina var 70. Og Sigurður Þórarinsson jarðfræðingur sagði einu sinni við mig þegar hann var rúmlega 70. Sko, það eina sem fer svolítið í taugarnar á mér að því ég skuli vera talin ungur og efnilegur jarðfræðingur. Þannig að aldurinn í listanum er dálítið langur. Og ég held að þessu kynslóð sem að er á þessum aldri að hún sé ákaflega sterk og hafi skilað miklu dagsverki.
Ásgerður Búadóttir og Björn T. Björnsson, ég þakka ykkur fyrir að fá að sitja með ykkur þessa stund.